above the great west door of the renowned
Westminster Abbey, сумын баруун талын том хаалган дээр 20-р зуунд хэлсээр эвэгтэйгдсэн 10 хүний хөшөө байдаг. Тэдний нэг нь 1906 он төрсэн Германы Альдерт шашин судлаач Дитрих Бронхёферийн хөшөө юм. Нацист Германы дарангуйлал тэдний еврейчүүдтэй болон бусадтай харьцаж байсан зүй бус харьцааг Бронхёфер ил тад шөөмжилдэг байв. Тэрээр тэднийг идэвхтэй эсэргүүцснийхээ төлөө шоронд орж эцэст нь хорих лагерт цаазлуужээ. Бронхёфер ариун их бүтээл төрүүлсэн зохиолч байсан ба захидлууд нь түүний хамгийн их танигдсан бүтээлүүд юм. Сайхан сэтгэлтэй харгалзагч түүний захидлуудыг шоронгоос гаргахад тусалсан бөгөөд тэдгээр нь хожим шоронгоос ирсэн захидал ба эссенүүд хэмээн нэртэгээр нийтлэгджээ. Тэр шаранд бичсэн тэтгэр захидлынхаа нэгийг үеэлдээ зориулан түүний хормын үн бичсэн байдаг бөгөөд уг захидалд гэрлэлт бол та хоёрын бие биенийхээ харьлах хайраас ч илүү юм. Та хоёр хайр сэтгэлтэй зөвхөн хоёр биенээ л хардаг бол гэрснэр та хоёр олон үе үргэлжлэх гинжин хэлхээний холбоос нь байж мөн эдгээр үеудмыг бурхан алдар сундаа хүлээн авч хаан тусдаа оруулдаг. Хайр сэтгэлтэй та хоёрд зөвхөн өөр өөрсдийнхээ аз жаргалын диважин эрэлхийлдэг бол гэрснэр та хоёр дэлхийн ертөнц ба хүмүүн төрлөختний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Чиний хайр бол чиний ховдоо амжсан зүйл байдаг бол харин гэрлэлт бол ховын зүйлээс ч илүү бөгөөд энэ нь хүндэтгэл хийгээд үүрэг хариуцлага байдаг. Хүнийг тэмтэмтэй мөн захирах хүстэй байлаа гэд хаан болгодоггүй адил бурхан ба хүмүүний өмнө та хоёрыг холбодог бие биенэ гэсэн хайр нь гэрлэлтийг бий болгодоггүй. Тиймээс хайр нь та хоёроос харин гэрлэлтэн дээрээс буюу бурхнаас үүсэлтэй гэж бичсэн байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт нь ямар арга замаар бие биенийг хайрлах хайр ба хоёр биеийн аз жаргалаас ч илүү зүйл буюу дэлхийн ертөнц ба хүн төрлөختний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага болдог вэ? Энэ нь ямар утгаараа дээрээс бурхнаас ирдэг вэ? Үүнийг ойлгохын тулд бид эхлэлд рүү буцаж очих ёстой. Бид эхлээд оюун билгүүд байсан бөгөөд хэлбэр дүрс буюу сүнслэг биеүүдийг бурхнаас авснараа түүний сүнсэн хүүхдүүд мөн тэнгэрлэг эцэг гэхийн хөвгүүд охид болсон гэдгийг башиглагчид илчилсэн. Дараа нь сүнснүүдийн мөн хүс байдлын өмнөх оршихуд тэнгэрлэг эцэг маань биднийг түүнтэй адилхан болж хөгжих боломжтой болгох өөрийн хүслийн дагуу нэгэн төлөвлөгөөг бэлтгэсэн билээ. Үүнийг судруудад авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, мөн гэтлэглийн төлөвлөгөө хэмээн өөр өөрөөр нэрлэдэг. Уг төлөвлөгөөний хоёр үндсэн зорилгыг Абрахамд дараах үгээр илчилсэн байдаг. Мөн тэдний дунд бурхантай адил нэгэн зогсож байв. Мөн тэрээр өөртөө хамт байсан тэдэнд хэлв. Бид доошоо явцгаах болно. Учир нь тэнд орон зай буй. Мөн бид эдгээр материалуудаас авч мөн дээр нь сүнснүүд оршин сууж болох дэлхийг бид хийх болно. Мөн хийцэн тэдний бурхан тэдэн зарилгах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнд дээр нэмэгдэх болно. Мөн өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдарсан өөрт мөн мөнхөд нэмэгдэх болно. Бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ ачаар тухайн үед аль хэдийн сүнсэн биетүүд болсон байв. Дараа нь тэрээр энэ сүнсэн биеийг бүрэн буюу төгс болох арга замыг бидэнд санал болгосон юм. Би махуудтай болоход бурхамтай адил оршихуй. Алдар суугийн бүрэн байдлыг хүлээн авахд зайлшгүй чухал юм. Хэрэв мөнх бус байдлыг өмнөх сүнсний дэлхийд бид бурхны төлөвлөгөөнд оролцохыг зөвшөөрөх буюу өөрөөр хэлбэл эхний байдлаа хадгалбал түүний бидэнд зариулан бүтээсэн дэлхий дээр амьдрахаар бидний ирэх үед би махуд нэмэгдэх болно гэсэн амлалт өгөгдсөн юм. Мөнх бус амьдралын замналд бид их эзэн бидний бурхан бидэнд зариглах бүх зүйл юу ч гэсэн хийх сонголт хийвэл хоёр дахь байдлаа хадгалсан тооцогдох бол байв. Энэ нь бид сонголтоороо дамжуулан түүний ашхуугаас тусдаа бие махбодыг бүх хүч чадал дур хүсэл хэрэгцээтэй нэзэмшиж түүний сэлэлцэл хуулийн дагуу амьдрах хамлалт болон чадвараа харуулна гэсэн үг юм. Бид бие махбодыг хазаарлаж мөн сүнснийхээ эзэн бус зэмсэг болгож чадах уу? Бидэнд амьдрал бүтээх хүчийг багтаасан бурханлаг хүчнүүдийг мөнх бус амьдралд болон үрд мөнхөд ашиглах итгэл хүлээлгэж болох уу? Би тус бүрдэг хилэнцгийг даван туулах болов. Харин үүнийг хийсэн хүмүүс тэдний тэргүүн дээр алдарсан үрд мөнхөд нэмэгдэг болно. Мөн энэ амлиулагдсан өхөшгүй мөн алдар суутай болсон би мохотын тэрхүү алдар суугийн нэгэн чухал хэсэг юм. Бид эдгээр агуу боломж амлалтыг сонсоод баярлан ухаалсан гэдэгт гайхах зүйлгүй юм. Энэхүү тэнгэрлэг төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжихэд наазахын дөрвөн зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бидний орших дэлхийг бүтээх. Бүтээлтийн үйл явц нь нарийн тодорхой мэдэгдээгүй ч гэсэн энэ нь санамсаргүй байдлаар үүсээгүй бөгөөд Бурхан эцэг удирдаж Иесус Христ хэрэгжүүлсэн гэдгийг бид мэднэ. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түнгүүгээр би болсон юмс нэгч байхгүй. Хоёрдугаарт мөнх бус байдал. Адам, Ева хоёр эцсийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөнд оролцохоор сонгосон бүх хүний өмнөөс үйлдсэн. Тэдний уналт биднийг бие махбодтой болж төрөх мөнх бус амьдрах Бурхны ашхуугаас гадна суралцахад хэрэгтэй нөхцөлийг бидэнд өгсөн билээ. Сайн муугийн мэдлэг болон Бурхны өгсөн сонгох хүч нь үүнтэй хамт ирсэн. Эцэст нь энэ уналт бидэнд гин нүгэлтэд үрд амьдрахгүй байж болохын тулд мөнхөс байдлах бидний амьдралыг төр зурын болгох бие махбодын үхлийг авчирсан. Гуравдугаарт уналтаас гэтлэх гэтлэгэл. Бид Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд эцэстээ үхэл ямар үрэгтэйг ойлгож байгаа хэдий бие махбодын болон сүнслэг үхлийн аль альныг даван туулах ямар нэг арга зам байхгүй бол энэ төлөвлөгөө хүчингүй байх байв. Тиймээс гэтлэгч Бурхны төрсөн ганц хүү Иесус Христ Адам Ева хоёрын зөрчлийг цагаатгахын тулд амиа өгсөн бөгөөд үүгээрээ дамжуулан амлалтыг болон өхөшгүй байдлыг бүх хүмүнд боломжтой болгосон юм. Бидний хинэнч сайн мэдээний хуулийн төгс мөн байнга дуулууртай байж чадахгүй учраас түүний цагаатгал нь намжилсан нөхцөлд бидний өөрсдийн маань нүглүүдээс гэтлэгдэг. Аврагчийн цагаатгагч ачивэл нүглүүдийг өршөөж бодгалыг ариусгах боломж олгодог учраас бид сүнслэг байдлаар дахин төрж Бурханд зөвшөөрөгдөж чадна. Бидний сүнслэг үхэл буюу Бурханаас тусгаарлагдах байдал ийхүү төгсөх болно. Дөрөвдүгээрт буюу эцэст нь бие махбодын төрөлт болон Бурханы хаан тусад ороход шаардлагатай сүнслэг дахин төрөлт хэрэгтэй. Бидний өөртөө хамт өргөмжлөх ажлаа амжилттай болгохын тулд Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг гэрлэж хүүхэд төрүүлэхээр мөн ингэснээр мөнх ус байдлын сорилтуудад чухал нөлөөтэй бөгөөд түүнтэй хамт орших мөнхийн алдар суг хүртэхэд зайлшгүй чухал бие махбодуудыг Бурхантай хамтран бүтээхээр заяасан юм. Мөн тэрээр эцэг эхчүүд гэр бүлүүдийг үүсгэж хүүхдүүдэд гэрэл ба үнэн төсхөн Христэд найдаж сурахт нь тэднийг удирддаг байхаар заасан юм. Эцэг бидэн зарлигдахдаа эдгээр зүйлүүдийг хүүхдүүддээ чөлөөтэйгээр заах зарлигийг би чамд өгч байна. Хэлэх нь та нар усаар мөн цусаар мөн миний хийсэн сүнсээр дэлхий төрхийн хэрээр мөн ийн тоосноос амьд бодгаал болон бүр ийн та нар цэвэршигдэж Тэнгэрийн хаан тусад усаар мөн ариун сүнсээр дахин төрж мөн цусаар бүр миний төрсөн ганцын цусаар бүх нүглээс ариусгагдах ёстой. Мөн энэ дэлхийд мөн мөнх амьдралын үгсийг мөн эрэх дэлхийд бүр өхөшгүй байдлын алдар сууд мөнх амьдралыг та нар эдэлж болно гэжээ. Бид яагаад Тэнгэрлэг эцгийн оршихуйг орхисныг мөн эргэн очиж түүнтэй хамт өргөмжлөгдөхөд юу шаардлагатайг ойлгосноороо дэлхий дээрх амьдралтай холбоотой ямар ч зүйл мөнх амьдралыг хүлээн авахд шаардлагатай бие махбодын төрөлт сүнслэг дахин төрөлтөөс илүү чухал биш гэдэг нь тодорхой болдог. Энэ нь Дитрих Бронхиаприн хэлснээр гэрлэлт химээх үүрэг, хүн төрлөختний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага бүхий энэ тэнгэрлэг нэгдэл нь дээрээс Бурханаас үүсэлтэй юм. Энэ болон эрх амьдрал дэх олон үеийн гинжин хэлхээс хэлхээний холбоос буюу Тэнгэрийн жайг билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлтээр үндэслэгдсэн гэр бүл Бурхны төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих орчинг буюу Бурханаас цэвэр ариун гин зэнгүй хүүхдүүд төрж мөнх бус амьдрал ба ирээдүйн мөнх амьдралд амжилттай бэлтгэхэд тэдэнд хэрэгтэй сургамж бэлтгэлийг олж авах орчинг бүрдүүлдэг. Ийм гэрлэлтээр үндэслэсэн гэр бүлүүд нийгэм оршин тогтнож өсөж хөгжихөд нэн чухал юм. Ийм учраас нийгэм уус үндэснүүд гэрлэлт гэр бүлийг онцгой эрхтэй нэгж хэмээн дэмжиж хамгаасаар ирсэн. Энэ нь хизээч зүгээр нэг насанд хүрэгчдийн хайр тэдний аз жаргалын асуудал байгаагүй. гэрэлсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүдээр удирдуулсан гэрлэлт гэр бүлийг дэмжсэн нийгмийн шинжлэх ухаан нцаашгүй тэр байтугай гарцаагүй зүйл юм. Тиймээс гэр бүлээс сарниулбал эрт идүүгээгийн башиглагчдын зөвнөн хэлснээр ховь хүн, нийгэм, улс үндэстнүүдэд гай гамшиг авчрах болно гэдгийг бид сануулж байна. Гэрлэлт ба гэр бүлийн талрах бидний тунхаглал нь нийгмийн шинжлэх ухаан дээр бус, харин тэдгээр нь бурхны бүтээл гэсэн үнэн доор тогтдог. Бурхан эхлээд Адам, Ева хоёрыг өөрийнхөө дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүн болгон бүтээж тэднийг нэг махан байд болгож мөн өсөж үржин дэлхийг дүүрэхээр бүтээсэн билээ. Ховь хүн бүр бурханлаг дүр төрхтэй боловч эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нэгдэн нэг болсныхаа дараа бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийнхээ утга учирыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгодог. Бид эсвэл өөр ямар ч мөнх бус хүн гэрлэлтийн энэхүү тэнгэрлэг жагийг өөрчилж болохгүй. Энэ бол хүмүүний зохион бүтээсэн хэрэг биш юм. Ийм гэрлэлт нь үнэхээр дээрээс буюу бурхнаас үүдэлтэй бөгөөд уналт цагаатгал хоёртой адил ажиргалын төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг юм. Мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд сатан бурхны эсрэг мөн түүний төлөвлөгөөний эсрэг бослог гаргасан бөгөөд түүний бослог улам ширвэлсээр байна. Тэр гэрлэлт гэр бүл болох явдлыг эсэргүүцэж мөн үүсэн бий болж буй гэрлэлт гэр бүлүүдийг босноохын тулд чадах бүхнээ хийж байна. Тэр хүмүүний бэлгийн харьцааны ариун нандин бүхнийг дайран довтолж асар олон янзын ёсортхонгүй бодол үйлдэлүүдээр дамжуулан үүнийг гэрлэлтээс гадуурх зүйл болгож байна. Тэр гэрлэх гэр бүлтэй болох зорилгыг үл ойшоохыг эсвэл хайхрахгүй байхыг үгүйдээл гэхэд ажил мэргэжил бусад ололт амжилт хүсэл мөрөөдлөд биелүүлэх болон хувийн эрхчлөө зэргээс илүү чухал биш гэдэгт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг итгүүлэхийг оролдож байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ Христэд итгэлтэй байх, хөрвүүлэгдэх, мөн сүнслэг байдлаар дахин төрөх талаар заах үргээ үл ойшоох үед чөтгөр баярлагдах нь тодорхой юм. Ах агч нараа сайн зүйл олон мөн чухал зүйл их байдаг ч цөөн хэдэн зүйл амин чухал байдаг. Гэрлэлт гэр бүлтэй холбоотой үндсэн үннийг тунхаглах нь гэрлэж эсвэл гэр бүлтэй болж чадаагүй хүмүүсийн залиасл гаргасан амжилтуудыг үл тоомсорлож эсвэл бууруулж байгаа гэсэн үг биш юм. Та нарын зарим нь сэтгэлд нийцсэн хүн олдохгүй байх ижил хүйстэндээ татагдах байдал бие махбодийн болоод сэтгэл санааны хөгжлийн бэрхшээл эсвэл бүтлгүйтэн гэсэн айц зэрэг шалтгаануудаас болоод гэрлэлтийн айцлал авч чадаагүй байгаа. Эсвэл та нар гэрлсэн боловч гэрлэлт тань салатаар дуусч та нар хоёр хүний хийдэг ажлыг ганцаараа хийж байгаа байх. Та нарын зарим нь гэрлсэн боловч асар их хүсэж гуйн залбираадч хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа. Гэхдээ хүн бүр бэлэг мөн авьяас байдаг. Хүн бүр аль ч үед тэнгэрлэг төлөвлөгөөг биелүүлэхэд хов нэмрээ оруулж чадна. Сайн бөгөөд амин чухал, яг одоо амин чухал байгаа зүйлүүд нь төгс биш нөхцөл байдалд ч хийгдэж болно. Та нарын олонх нь чадах бүхнээ хийж байгаа. Мөнх бус байдлын хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг туулж яваад та бүхнийг хүүхдүүдээ өргөмжлөх зорилготой бурхны төлөвлөгөөг өмгөөлөн зогсох үед бид бүгд та нарыг дэмжигд бэлэн байдаг. Иесус Христэд итгэл найдвараа тавьсан хүмүүсийн хувьд цагаатгал нь шодрог бус бүх зүйлийг засах болно гэдгийг бид итгэлтэй гэрчилж байна. Эцгийн хүүхдүүдтэй өгөхөөр бэлтгэсэн бүхнээс багыг хүлээн авахар сонгогдсон хүн гэж байхгүй. Нэгэн залуухан ээж сайхан хамгийн чухал буюу ээж байх дуудлагадаа тэнцэх хэсэгтээ санаа зовдог тухайга надад хэлсэн юм. Түүний санааг зовоож байсан зүйл нь жижиг түүнд санаа зовох хэрэг байхгүй. Тэр сайн байна гэсэн мэдрэмж надад төрж үлээ. Гэвч би тэрээр зөвхөн бурхныг баярлуулж түүний итгэлийг даахыг хүсэж байгааг мэдсэн. Би түүнд тайлбарлах үгс хэлсэн бөгөөд зүрх сэтгэлдээ бурхан тэнгэрлэг эцэг хайраараа түүнийг дүүргэж өөрийнх нь ажлыг хийж байгаа гэдгийг батлан гэрчлээсээ хэмээн хичээнгүйлэн гуйсан билээ. Энэ бол өнөөдөр бид хүн бүхний төлөө хийж буй миний залбирал юм. Бид бүгд түүний талд нийцэх болтугай. Гэрлэлтүүд цэцэгдэж, гэр бүлүүд дэгжих болтугай. Бид мөнх бос байдалд эдгээр айдслыг бүрэн дүүрэн хүртэх эсгээс үл хамааран аз жаргал болон амлалтууд ирэх болно гэсэн итгэлийг их эзэнний ач хэвэл авчрах болтугай. Иесус Христийн нэрээр Amen.